No, na vás to jako
naštěvalo.
Moment, já to mám tady správně.
Teď, milí přátelé, dobré dopoledne. Vítáme vás na dalším setkání v rámci cyklu Sůl země. Dovolte, abych jenom připomněl, co to ta sůl země je. Říkali jsme si, že jestliže nám Bible říká, že máme být my křesťani sůl země, tak bychom tu zemi měli znát a měli bychom ji trošičku rozumět. A že máme mít sůl země, nikoli nebe, ale země. Takže bychom měli trošku chápat, jak to na té zemi funguje. A určitě je správné, když nám to vždycky přiblíží někdo z těch, kdo nám rozumí, to znamená někdo z křesťanů, který něčemu rozumí víc než třeba my ostatní a podobně. Dnešní téma jsme zvolili pravda. Úplně krásnou první manipulaci s pravdou máme v Bibli, když se Pilát ptá Ježíše, co je pravda, že jo? Úplně krásně to otočí, že jo, to pravda samozřejmě vůbec nezajímá, že jo? Ale je to pro něj takový bonmot, jak vlastně tu pravdu zneužít právě proti Ježíšovi. Takže dneska si povíme, co si o té pravdě. Protože by se v těch seminářích nebo v těch setkáních chtěli pokračovat a zajímalo by nás, co by se chtěli slyšet, tak bych si dovolil nechat v průběhu té přednášky tady kolovat tento bloček s papírem a suškou. Tamhle za pana magistra Blaška bych strčil za jeho hlavu do té knihovny tuhle krabici. A až budete odcházet, hoďte to tam. Ideální by samozřejmě bylo, pokud byste napsali téma a rovnou třeba s návrhem přednášejícího, ale ani to není tak úplně nutné. Tak a nebudu zdržovat, předávám slovo. Vítám pana magistra Němečka. Tak jak jsme psali v té upoutávce, kdo jiný by o tom měl mluvit, má zkušenosti s médií, má zkušenosti s politikou, má zkušenosti s právem. Takže tam předávám slovo.
Dobrý den. No, možná ten.
Dobrý den, moje jméno Tomáš Němeček, je mi 49 let, mám 3 dcery, jsem zdejší parník. Vystudoval jsem žurnalistiku a práva a vlastně proč se odvažuji o tomhle tématu mluvit, je z toho důvodu, že jsem 20 let pracoval v médiích, z toho polovinu v Respektu, na závěr jako šéfredaktor Respektu, potom v Hospodářských novinách a v Lidových novinách, odkud jsem vlastně v den, kdy byla oznámena akvizice Andrejem Babišem, tak jsem dal pověď a na 3 roky jsem skončil v psychiatrické nemocnici Bohnice jako právník. Já vlastně, když začínám nějakou přednášku pro studenty žurnalistiky, tak jim říkám, abych je rozdráždil, že jsem jediný žijící nositel všech novinářských cen v České republice, což je pravda. A zejména v Plavce to vede k takové zdravé soutěživosti, že jako chtějí starého holka skolit nebo něco podobného. Nicméně já jsem i po odchodu z médií se nepřestal médiím věnovat. Do letošního léta jsem každý týden psal slouky na Slovensko o českém dění do tamního týdenního Týždeň. Jsem v radě novinářské ceny s velkým dnem, což je asi ta nejznámější cena, která se uděluje v České republice, takže mi procházejí rukama články, které jsou za ten daný rok. A jsem v radě Peroutkovy společnosti, která uděluje cenu Ferdinanda Peroutky. A jsem taky v radě, která uděluje cenu Karla Havlíčka Borovského. Takže nějakým způsobem jsem médiím pořád blízko. Nyní pracuji jako advokát a zastupuji jak média a jednotlivé novináře, třeba v žalobách na zpřístupnění informací, tak zastupuji i proti médiím v případě, že třeba klient se cítí nějakým způsobem dočen nepravdou. Cílové téma je těžké. Já jsem si tu prezentaci rozdělil zhruba do 3 částí. Krátce o pravdě, potom bych rád mluvil o vás, potom o novinářích jako takových, o profesi, ale Cyrilovy otázky zodpovím. A pro ty, kdo by nepoznali, že jsem je už odpověděl, tak ještě v závěru je výslovně zodpovím, každou váš. Tak. Média pravda. Co ale je tady ta pravda? Aha, no tak teď, co mám to ukázat, tak nevím. Já, jde tam ten obrázek vrátit?
Já nevím,
co se stalo. Proč
jsi to si moc, si moc dotknul?
Jenom pohled myší. Pohled myší.
Jo.
Nějakou historku vám zatím řeknu. Já jsem si prostě první. Myslím, že prezentace od počátku, tady prezentace.
Vy zatím povídejte historky.
No, tak. Ten člověk vám chce ukázat něco efektního, teď tohle. Tak na obrázku, který nevidíte, já počkám chvíli.
Něco mluv, protože já
jsem... Ale my jsme ho viděli, my
jsme... Já budu muset dokonce snad restartovat.
Restartovat.
V amerických médiích vyšel takto ten výřez. Američtí mariáci pomáhají milosrdně zajatci. Některá média kritizovala, že ten obrázek ve skutečnosti je takto. Nemilosrdně míří to zbraní na hlavu iráckého zajatce. Já neříkám, že pravda je vždycky uprostřed, ale pravda byla toto. Byl to zajatec a zároveň mu dávali napít. Kdybychom měli ten fotku z ještě většího vstupu, třeba bychom viděli ještě další kontext té situace, zda se to odehrává zrovna těsně po boji, jeli na nějaké základně, jestli je tam víc těch zajatců nebo ne. A to je fotografie, kde by se zdálo, že fotografie nelže nikdy. Princ Wilhelm neukazuje vstyčený prostředníček fotografům z bulváru, až by se tak zdálo. Ten druhý snímek téže situace ukazuje, že dělal spíše takové gesto, zřejmě měl právě nějaký proslov pro veřejnost. Myslím, že oznamoval narození jednoho ze svých dětí. Toto je francouzský levicový politik, který vede protivládní protest proti daňové politice pravicové vlády. Ve skutečnosti ten protest by byl o dost skromnější. Nevím, jestli to ze zadních řad vidíte, ale je tady zcela prázdná ulice. Tady je ten politik, tady ho natáčí kamera a tady je ten dav. Tady je toto, který vypadá na tom první obrázku tak dobře. Ty obrázky ale jsou pravdivé. Mohli bychom říct, že někdy ta pravda závisí na úhlu pohledu, nebo tady jsme byli uvedeni spíš optickým klamem v omyl. Ten obrázek nahoře, on nelže. Jenom vlastně ten kontext celé situace ho výrazně proměňuje proti tomu, co si mohli myslet diváci prvního francouzského kanálu. Tak, tolik jenom jako na úvod k té pravdě, a to ještě fotografie. U ní je to celkem snadné. Bezmála 40% Čechů nesleduje zpravodajství. Říká kdo? Říká výzkum Češi a zpravodajství 2, který provedla poměrně renomovaná agentura Median pro nadační fond nezávislé žurnalistiky v únoru loňského roku. Je to nárůst. Před 4 lety ti nekonzumenti tvořili 31%, dnes 37%. To zní jako hodně. 40% Čechů nesleduje zpravodajství. Ještě musím vysvětlit, co je nadační fond nezávislé žurnalistiky. Je to instituce, kterou založili bohatí Češi poté, co Andrej Babiš ovládl část médií, tak vlastně to byla součást jejich protestu a snaha vytvořit nějakou rovnováhu proti médiím mafry. V nadačním fondu jsou například majitelé Albatros Media manželé Horákovi, hotelier Tomáš Richter, právník Jiří Kučera a další. Nadační fond nezávislé žurnalistiky uděluje granty pro jednotlivé žurnalistické projekty a snaží se zkoumat žurnalistiku jako takovou. A toto je jeden vlastně z jejich výstupů. Ten výzkum provádějí s nějakou periodicitou po 4 letech. Co to znamená nesledují? Oni, přesně řečeno, oni říkají, že nesledují. Ten výzkum nemohl být tak dokonalý, aby zjistil, co opravdu ti lidé dělají, ale tvrdí, že nesledují tradiční média. Jo? Když se jich zeptáte, i dnes sleduješ novinky.cz, sleduješ Seznam, aspoň koukáš se na něco do mobilu, ne. Tak to tito lidé tvrdí. Pojďme se na ně podívat podrobněji, protože je to celkem zajímavé. Můžeme teď tak jako v duchu přemýšlet, která skupina z těch lidí jsme my. Median je rozdělil do 7 skupin celou českou populaci. Asi to zezadu není vidět, tak já to raději přečtu. Ta první skupina je nejmladší a politicky neangažovaní. Je to asi 9% populace. S tím mládím to bereme s rezervou, je to 15 až 30 let. Jo, tak 30 let to už není úplně mládí. Jsou spíše s vyššími příjmy, jsou na sociálních sítích, ale říkají, že nesledují zpravodajství. A Median tam hledal jejich hodnotové postoje. Já jsem si z těch hodnotových postojů vytáhl, a to tam dávám do uvozovky, každý ať odpovídá sám za sebe. To je takový jako postoj, který můžeme nazvat třeba libertariánským nebo hodně liberálním, někdo by ho mohl nazvat ignorantským nebo sobeckým, jak libo. A druhá skupina jsou mladí a zcela apatičtí fatalisté. Takhle navrhuje nazvat Median. Je to asi 16,5% populace, spíše lidé z menších měst, spíše s nižším vzděláním, sledují, něco sledují. Je to sport, bulvár, nákupy. Hodně komentují, člověk by řekl, co vlastně komentují, když nesledují zpravodajství, ale mají názory silné. Jsou v zásadě spokojení a takovým jako sloganem, který je pro ně hodně charakteristický, je důležité, kde se narodíš. Míněno, v které rodině se narodíš, v kterém městě, jestli máš dobrý původ nebo ne, protože jako, je to takové jako přesvědčení, že prostě my jsme odsud, tady taky umřeme, jo. To jsou lidé z Prahy, my nejsme z Prahy, jo. A no, asi je známe. Starší a masmedy nedůvěřující. To je asi 12% populace, jsou to hlavně obce do 1000 obyvatel. Ti poslouchají rádio, ale jako hudební kulisu mají značně pesimistický pohled na svět. Takové jako věta, která se tam objevovala častěji, je nikdo nám nepomůže. Ta věta nikdo nám nepomůže může i znamenat vlastně, že musíme si pomoci sami. My jsme tady v té vesnici, bydlíme tady už 100 let, naše rodina, vláda daleko, domene taky daleko, nikdo nám nepomůže. Tak, teďko modře už jsou ti, kteří sledují zpravodajství. Ale sledují takové zvláštní zpravodajství. Křižovkáři, kulináři a milovníci televizního programu. To je asi 12% populace, to jsou názvy opravdu, které zvolil Median, jo? Ještě ne já. Jsou spíše starší, televize je jejich svět. Jakákoliv. Sítě, tedy společenské sítě, je moc nezajímají. Spíše jsou nespokojeni. Svět není dobrý. Lidé jsou na sebe zlí. Je častý slogan tady této skupiny těch milovníků televizních programů. Potom je 5. skupina, která také sleduje média, mainstreamový spokojený online rodič. Je to asi 17% populace, tam je zajímavé, že více převažují muži v těch spokojených, sledují televizi přes mobil i zpravodajství a jsou spokojeni zejména se sebou. Jsou spokojeni s tím, čeho dosáhli a taková jako věta jejich je úspěch je zasloužený. Úspěch je zasloužený, je to můj úspěch. 6. skupina, čtenáři bulváru a konzumenti televize, čili ta televize se zopakuje, 13%, třetina z nich je přes 60 let. Ta média, která sledují, jsou Blesk a Deník, míněno ty deníky Bohemia a Moravia, tedy ty regionální, Deník Poděbradska, Deník Nymburska. My lidé, kteří jsme přišli do Prahy z malých měst, víme, jak jsou tyto deníky důležité. Je to prostě, ne, bez legrace, to je opravdu často jediný zdroj informací o tom daném okresu, Deník Táborska. Nikdy nepodceňovat regionální média. Hodně komentují a takové jako jejich věta je důležité jsou známosti. A 7. skupina, meritokracie, vzdělaná střední třída s dobrou životní úrovní, 19%, hlavně jsou 40 a 60 let, nejvyšší třída příjmová, velká města, spokojení a říkají, důležité mít dobré vzdělání. No, Možná jste to vy, ta poslední skupina. Možná ne. Ale jenom je dobré si možná uvědomit, že když se bavíme o recipientech médiích a o tom, kdo sleduje jak která média, tak se vlastně bavíme o té pětině populace, o těch 19%, kteří to skutečně sledují. A to ještě jako nějak netvrdíme, že ta meritokracie, tedy ti, kdo věří, že mají vládnout ti, kdo si to zaslouží, kdo se vlastně na to přičinili, tak netvrdíme, že ta sedmá skupina je nějakým způsobem nejlepší. Ona taky může být předsudečná, pyšná, egoistická, může být klidně hloupá. To, že někdo sleduje média, že samozřejmě nebo že je vzdělán, neznamená, že není hloupý. Tak. Já bych se ještě zastavil u toho, že oni říkají, že nesledují někteří tedy z těchto, ale i ti lidé, kteří říkají, že média nesledují, něco sledují. Oni říkají třeba sledují jenom Facebook, někteří z nich. Ale co to vlastně znamená Facebook? Facebook je něco, co nemá hlavu, co nevytváří vlastní zpravodajství. Já jsem si vytáhl dvě statistiky. Facebook obecně je značně netransparentní firma, neznáme její algoritmy úplně přesně. Nicméně dá se analyzovat, to je facebookové stránky podle obsahu, content type v roce 2021, to je celosvětová statistika. A to, co jsem tady vypíchl a ukázal tomu šipku, a co nemůžete přičíst zezadu, tak to je, tohle jsou links a tvoří to 47% obsahu Facebooku. Links, tedy z angličtiny, jo, nebo do češtiny prokliky nebo odkazy, tvoří 47% obsahu celosvětového Facebooku. Nepodařilo se mi tam k tomu zjistit, jako, jak přesně to klasifikují. Oni říkají vlastně fotky 35%, videa 15%, prokliky 47% a status, tedy řekněme vlastní příspěvky, jsou 2% celého obsahu Facebooku. Čili ten originální obsah je tam relativně takový zřídkavý. Já úplně nevím, jestli ta metodologie byla tak důkladná, aby třeba odlišovala to, když je nějaký proklik zároveň, třeba jednou je to okomentovaný, jestli se tím stává statusem, asi ne. Ale prostě, chcete-li zdroje businessofapps.com a tohle jsou data ze srpna 2022. A ještě jsem si tady stáhl vedle jednu statistiku, která říká něco podobného, ale v obráceném gardu. To znamená, že články médií jsou často sdíleny přes sociální sítě a pokud sdíleny jsou, pak jsou sdíleny přes Facebook. 8 z 10 těch mediálních článků je dále sdíleno přes Facebook. Jo? Míněno z těch sdílených 80% pohltí Facebook. Na to je třeba brát ještě v úvahu, že Facebook pohltil i další společnosti, jako Messenger nebo WhatsApp, čili je to nesmírně mocná společnost. Takže ten, kdo říká, že sleduje jenom Facebook a to, co se objeví na tom Facebook, tak on vlastně může sledovat i to zpravodajství, ale neuvědomuje si, že sleduje zpravodajství, protože je to ve formě prokliků, možná vidí jenom ty titulky, možná jenom to, co k němu někdo přesdílel, nešel až primárnímu zdroji. Tak tolik jenom, že to číslo 40% znělo velmi varovně a zároveň se člověk říká, jak je to možné, když žijeme v době, kdy je to na jeden dotek chytrého telefonu a ono to může být například jedno z vysvětlení v tomto. Tak, jakého povolání si nejvíc vážíte? Teď už přecházím k novinářům. Tohle bylo o vás a teďko něco o novinářích. Jakého povolání si nejvíc vážíte? To je průzkum, který Centrum pro výzkum veřejného mínění dělává. Myslím, že co 3 roky, nebo za chvilku tu tabulku uvidíme. A klade lidem od začátku 90. let stále stejnou otázku. Vyberte z následujícího seznamu 26 povolání to, jehož si vážíte nejvíce, a tomu dejte 99 bodů. Tomu, jehož si vážíte nejméně, přidělte 1 bod, pak obodujte ostatní. Tak, to je takový starý trik. Asi víte, kdo vyhrává. Kdo je nejprestižnější povolání, v tomto smyslu nejváženější povolání? Jasně. A je taková dokonce svatá trojice v popředí, tak kromě Cyrila je tam ještě kdo?
Ještě další 3 lékaři.
Ano, samozřejmě. Takže ne, není to kněz?
Není.
Hasič? Ne, vůbec, vůbec. Ale jsou tady mezi námi příslušníci to. Vysokoškolský pedagog, výborně. A vědec. Samozřejmě, že vědec. Možná tomu vědci nevěří, ale je to tak. A zajímavé na tom je, že pokud někdo narůstal v průběhu dekád po roce 1989 jako z velmi neprestižního povolání do výrazně prestižního a váženého, tak takovým skokanem po revoluční doby je policista. Policista. Policista a taky voják z povolání, podivu. Zvláště po povodních a podobně. Pokud je někdo konstantně na dně té tabulky, je to trojice uklízečka, kněz a poslanec. Jo, čili tadyhle, já vám to budu muset číst, jo, čili tadyhle je lékař, prostě, jo, bylo to řazeno do 99 bodů, čili 99 bodů je max absolutně, takže tady měl 89,5, 89,8 roce 2007, 91,5 roce 2013, 90 roce 2016, 88 bodů průměru, čili první místo, úplně suverénně lékař celou dobu. I po tom covidu dokonce stále ještě za nejprestižnější se považoval. Na druhém místě je vědec, velkolepé, 77 bodů, druhé místo také suverénně. Zdravotní sestra, tak to je taková varianta lékaře, že? Potom je učitel na vysoké škole a učitel na základní škole. Třeba jako učitel na základní škole tomu nevěříte, ale lidé si myslí, že si vás váží. Nebo to aspoň chtějí o sobě tvrdit, že si vás váží, protože si myslí, že to dobře vypadá. Ale říkají to zkrátka. Soudce tady dneska nepřišel, škoda. Soudci jsou vždycky zklamáni, když jim říkám, že jsou šestí, a to konstantně s nějakými 67 body na té škále od 1 do 100. A já říkám soudcům, že to je přece strašně dobré. Na to, že většina lidí za celý život potká soudce, myslím tím, jakože ho zažije na vlastní kůži nulakrát, jednou, dvakrát, když se rozvádějí, když se jednou soudili.
Soudce Barbara.
Soudkyně
Barbara.
No to není vlastně soudce, jako, aby viděli skutečného živého soudce. No a notabene, když jdou na nějaký civilní spor na soud, tak prostě jednota z těch stran prohrává. Dost často odchází zklamány obě ty strany. Takže to, že soudce přesto všechno, že má 67 a trvalé šesté místo, mně to přijde úplně vynikající. Pak je projektant soukromý zaněděl, celý ten policista, ten byl v roce 2004 na nějakých 47 bodech a byl 20. a teď vlivem případu prvního oddělení a všechno. Ne, to já si myslím, že televize a populární média se výrazně zasloužila o to, že policisté v našich očích také stoupli. Jakože ještě v 90. letech představa českého policisty jako kladného hrdiny jakéhokoliv seriálu by byla absurdní. Ale dnes, jak vidíme, prostě se stali populárními postavami, čili nějakých 47 bodů a 20. místo v roce 2004 a 60 bodů a 9. krásné 9. místo v roce 2019. Voják z povolání je tady programátor, voják z povolání, 56 bodů, 11. místo, vynikající. Starostové měli takový, starosta měl takový výchylky. Tady byl 8. ještě v roce 2004, potom to šlo hodně dolů, 14., 13., teď to je 13., 53. body. A tak dále. No a tadyhle je novinář, o tom mluvím. Novinář už je 5. od konce. A nebývalo to tak. V roce 2004 byl novinář 12. s 54 body a vidíme vlastně kontinuální sešup prestiže, váženosti novinářské profese přes 53, 46, 43, 40, 40,3, 22. místo v roce 2019. Ok, sekretářka kněz, uklízečka, poslanec. Ten poslanec bojuje s uklízečkou o poslední místo, pořád se tak střídá, ale musím říct, že prostě v naší zemi nebude lépe, dokud kněz a poslanec nebudou o něco vážnější profese. Čili si myslím, že čekáme na, asi znáte dánský seriál Vláda, o tom, jak vypadá politika jako řemeslo, takže dokud vlastně nebude natočen český seriál, který by ukazoval českého poslance jako postavu pozitivní, nikoli skorumpovanou, zlou, hloupou, prohnilou, A podobně, podobně je to u kněze. No. Samozřejmě, žádný kněz dneska nepřišel, mohli se něco dozvědět, ale je to, je to, je to problém, no. Myslím si, s těmi kněžími. A ještě potom se o tom můžeme pobavit, ale tohle je prostě fakt. Tak to populace vnímá kněží.
Ano. Učitel na střední škole by tam vypadl.
No tak, prostě je to někde mezi tím, co má základní, no, tak někde se tam
je, je to dobrý,
tam,
je to
tam si ty, jo.
Já máš otázka, jestli vnímají takové kněze, nebo jestli to hážou do jednoho balíčku, že tak vnímají církev, jakož instituce.
Těžko to, prostě takhle zní otázka, nějaký lidi se s tím vypořádali. Ještě je zajímavé, já ještě tady to posunu, protože u toho posledního průzkumu CVV, Centru pro výzkum veřejného mínění, poskytlo podrobnější data ještě podle věku a vzdělání. Takže, no, není to, není to přečtení, ale tohle je skupina 15 až 24 let a tohle je 65+. Lékařů si váží obě skupiny stejně. Jo? Nejmladší i nejstarší si váží lékařů. 15 až 24 let staví vysoko vědce, ti důchodci spíš už tu zdravotní sestřičku. A vědce, vědce za ním. Ale jinak je to vlastně jako velmi podobné. 15 až 24 let má více postaveného soudce, skupina 65+ je se skeptičtější, ale je to tam jako relativně vysoko. Tvůrci toho žebříčku se zabývali tím, proč si skupina 15 až 24 let o něco níže staví učitel základní školy, 65 bodů, kdežto 65+ ho staví na 72 bodů. Já myslím, že to odpověď asi všichni tušíme. Oni ho prostě znají, ta skupina 15-24 let. Skupina 15-24 let má kněze na předposledním místě. Lidé 65+ si váží kněží výrazně více, 39 bodů, ale není to zase bohvěčo. A tohle je podle vzdělání. Tam byl ten rozdíl jenom vlastně v tom, že z vyučení, protože přece jenom znají ze svého okolí asi zemědělce, soukromého zemědělce na truhláře nebo stavebního dělníka, kterého si váží, takže tyto profese jsou u nich o něco více. A u vysokoškolských vzdělaných bylo zajímavé, že je tam rozdíl 10 bodů na té škále, že u poslance vysokoškolské vzdělání mu dávali 35 bodů a vyučení 26 bodů. Novinářů si ovšem nevážili vzdělání i vyučení, teda vysokoškolské vzdělání, promiňte, i vyučení stejně. No, ten důvod je nicméně zřejmý. Prostě rok 2013 byl annus horribilis v dějinách českých médií. Byl to strašlivý rok. Bylo několik takových akvizicí médií ze strany českých miliardářů. Na miliardářů jako takovém samozřejmě nic špatného není, ale pokud miliardář zároveň vlastní jednu politickou stranu, tak nevyhnutelně vystavuje své novináře nebo zaměstnance těch médií do konstantní otázky, jak mají psát o svém majiteli. Ne všichni, kdo kupovali ta média, mluvili tak otevřeně jako majitel, nebo jeden z pěti majitelů a předseda představenstva skupiny Penta, Marek Dospiva. A to je jeho pověstný rozhovor z roku 2015. Spolumajitel Penty Dospiva: chceme mediální štít proti iracionálním útokům. Oni tehdy oznámili koupy právě těch, právě té sítě regionálních deníků Bohemia Moravia. Všechny ty deníky Táborska, Pelhřimovska, Českokrumlovska, Prostějovska patří skupině Penta. A ty citáty, které řekl Marek Dospiva, jako řada novinářů je, řada miliardářů je relativně prostomyslných. Ale Marek Dospiva ještě výrazně více než jiní. Asi málo kdo by to řekl takto upřímně, a proto vlastně to ve všech zůstalo i po letech. Jo? Jakože on řekl, tři důvody, proč kupují média, ta regionální. Všichni chceme bydlet tady v Česku a na Slovensku, proto chceme zlepšovat prostředí, ve kterém žijeme. Tak. Mezi retailovými firmami, tedy ty, které se věnují koncovému zákazníkovi, a médií, můžeme využít synergii, ať už v reklamě nebo v určité osvětě. Tak Myslím si, že když miliardář začne mluvit o synergii mezi svým podnikáním a médií, že by to mohlo sloužit k osvětě, tak už je to jako první výstražný signál, že on tím zpravidla myslí to, že se má více propagovat jeho podnikání. Jo, s tou synergií, no. A třetí důvod vy novináři nazýváte atomovým kufříkem štítem. Nebudu chodit kolem horké kaše. To, že média vlastníme, nám dává jistotu, že pro kohokoliv bude horší, nás iracionálně napadá. To iracionálně bych potrhl. To je doslovný citát. Ten atomový kufřík je, myslím, velice dobrá výstižná metafora, protože podstatou atomové zbraně je to, že nemá být použita. Má se za to, že vlastně mezi Indií a Pakistánem neproběhla válka na plné škále, právě protože obě země vlastní atomové zbraně a navzájem si poskytují vzájemné zastrašení. My necháme-li kašníra drobné šarvátky na hranici, ale v zásadě smyslem toho kufříku je, aby použit nebyl. Čili člověk by řekl, vlastně se nic neděje, on jenom ho má jako prosichr, prosička příhodu, aby náhodou na něj někdo iracionálně nezautočil. No, ale samozřejmě vědomí toho, že jako novinář jste pouze vnímán jako nějaká zbraň, která má být namířena proti eventuálním protivníkům pana majitele, je nějakým způsobem korumpující, demotivující, snižující sebehodnotu profese, jaklibo. Určitě se najdou ale novináři, kteří řeknou, že nic takového z toho nevnímají a že si myslí, že tomu tak není. Ale já myslím, že tady prostě platí to, co říkali soudci o souzení za komunismu, že říkali, že zejména v civilním úseku, tam, kde byly prostě občanské žaloby, rozvody a podobně, tak jako 90, možná 95% té agendy bylo nepolitické. Ale potíž byla v tom, že nikdo nevěděl, kolik je těch zbývajících 5%, a kterých případů se dotýká. Ten soudce nevěděl, jestli náhodou ta rozvádějící se paní není, ale manželka tajemníka OVKSČ, a jestli ten případ nebude ostře sledován, případně nevěděl, jestli náhodou není politický zájem na výsledku nějakého sousedského sporu, protože se týká třeba někoho, kdo konexe má, kdo konexe nemá. A právě tato nejistota vedla k tomu, že se ta profese nakonec zglajšaltovala a sledovala to, co se po ní vnímá, to se po ní žádá, vnímala to, aniž jí musel někdo na každodenní bázi dávat instrukce, co má dělat. A obávám se, že tady tento vliv, nějaká gravitace nebo samovolný proces, bez toho, že by někdo musel každodenně nařizovat, co se má dělat, může mít vliv i na média, která někdo koupil jako atomový kufřík. Tak, trošku o tom trhu. Je možná dobré si uvědomit, že 3/4 trhu s tradičním tiskem, a teď se nebavíme o papírových novinách, které možná už skoro nikdo, kromě nás staromilců, nekupuje, ale na ta papírová média jsou navázané jejich internetové divize, čili to, co je na papíře, nějakým způsobem se projevuje nakonec i v tom internetovém zpravodajství a je sdíleno na Facebooku. Čili nakonec je to důležité, kdo ta klasická média vlastní, protože málo kdo může konkurovat novinářům v tom, že novináři mají čas na to, aby vyhledávali, třídili, kvalifikovali, rámovali zjištěné informace a prezentovali je publiku. Můžete být samozřejmě amatérští nadšenci, kteří zapáleně sledují válku na Ukrajině a z nějakých vlastních zdrojů se snaží mapovat, o co šlo, ale vy to děláte ve svém volném čase po práci, novinář to dělá ve své práci. Takže nepodceňovat to. Na druhou stranu někdy věnujeme velikou pozornost některým vybraným médiím, jako je třeba Respekt nebo Hospodářské noviny, říkáme, že jsou to tak velmi kvalitní média. Je dobré si uvědomit, že tato kvalitní média jsou tenhle ten maličký výsek, 3% trhu. Toto je Ekonomia AS. 26% je Mafra, tedy Mladá fronta dnes, iDnes, Lidové noviny, bezplatné Metro, 5+2 týdení, který taky stojí za pozornost. Tohle je Czech News Center, čili vydavatel Blesku a Reflexu. Toto těch 25% je tedy zejména Tlaska AHA. A těch 20%, tedy velmi nezanedbatelný dílek koláče, jsou Vltava Labe Media, to jsou právě ty regionální deníky Bohemia Moravia, které koupila skupina Penta. A pro řadu lidí z malých měst dominantní zdroj informací o veřejném dění, určitě o dění v jejich okrese. Takže je dobré myslet na to, že Andrej Babiš, Daniel Křetínský a Marek Dospěvá skupina Penta nějakým způsobem ovládají 3/4 nebo téměř 3/4 klasického trhu s tradičními médii. A tady to ostatní, tak třeba těch 7% to je burda. No? Burda a to je 5% extra publishing, vydavatelství, o kterém jste nikdy v životě neslyšeli, ale vydává všechny takové ty historie, Tisíc záhad, Měl Ježíš manželku, 100+1 zahraničních zajímavostí, to všechno je extra.
10 minut,
jo, aha, jo, omlouvám se, já jsem se rozdováděl.
Tady k tomu aktuálně.cz, kam patří?
Jo, aktuálně.cz je taky ekonomie.
A co Forum a Deník.m?
Ty jsou, tady to posledně ostatní. 5% je ostatní, takže ti jsou pod rozlišovací schopností zhruba. Jo, no, tak já už se tak běžím. V televizích 1/3 trhu patří ČT. Zhruba až podsuď je to Česká televize, tohle je hlavní kanál Novy a tohle je hlavní kanál Primi. Tak, kdo jsou mladí čeští žurnalisté? Chtěl bych teď krátce mluvit o hodnotových postojích novinářů. Tohle je asi nejzajímavější disertační práce, kterou jsem na toto téma kdy četl. Je to disertace obhájená v lednu 2016. Její autorkou je slovenská socioložka Marina Urbáníková. Čeští studenti žurnalistiky v mezinárodní perspektivě, hodnoty a postoje nastupující žurnalistické generace. Přičemž Marina ten sběr prováděla v prosinci 2013 až v březnu 2014. Jednak na vzorku dotazníků zhruba 1000 studentů v Praze, Brně, Varšavě, Bratislavě, no, Vroclavě, chcete-li, Göteborgu a Södertälje ve Švédsku, čili měla skupiny polští, čeští a švédští. A ještě k tomu vedla 28 hloubkových rozhovorů. Promiňte, já o ní mluvím familiárně, protože znám, no, ale tak a data byla, že česká žurnalistika, přitom jo, bylo to sbíráno 2013-2014, čili dnes jsou to už ti, kteří v těch redakcích reálně jsou. Velmi výrazný podíl žen ve všech těchto třech zemích. V České republice 69%, v Polsku 75%, ve Švédsku 61%. Ve Švédsku byli nejstarší ti studenti žurnalistiky, magistři měli 27 let, často šli už po nějaké potom, co odvedli nějakou práci nebo vystudovali novickou školu. Z hlavních měst kolem 20% ve všech zemích. Česká republika byla nápadná, že obce po 10 000 tam byly asi 24%. Často jsou to tedy, že přicházejí z menších obcí. Ve Švédsku to nejčastěji byla města nad 100 000 obyvatel. Ve Švédsku se nějak všichni žijou jenom v těch velkých městech, tam nikdo jiný ani není. A jsou poměrně materiálně zabezpečení, že na větu měli jsme vše, co jsme chtěli, míněno u nás doma, a ještě jsme ušetřili, tak přitakalo 68% českých studentů žurnalistiky, což bylo absolutně nejvíc. 53% ve Švédsku, 60% v Polsku, čili jsou to ženy, jsou dobře zajištění a jsou často z menších. Marina Urbáníková se zabývala jejich politickými postoji a zjistila poměrně zajímavou věc o českých novinářích. Přičemž ten výzkum nebyl triviální. Ona nedávala jim, aby se zařadili na škále odleva doprava, nebo koho volíte. Ale kladla jim hodnotové otázky, typu odpovědnost za to, jak se lidem daří, má především stát. Ano nebo ne. Soutěž a konkurence je dobrá. Vede lidi k maximálnímu pracovnímu výkonu. Ano nebo ne. Čili tento typ otázek. Nezaměstnaní by měli mít právo odmítnout zaměstnání, které nechtějí vykonávat, a tedy. Nebo pro rozvoj společnosti je nejdůležitější ekonomická prosperita, a to i když může způsobit zhoršení životního prostředí. A překvapivý výsledek této disertace byl, že čeští novináři jsou zdaleka nejpravicovější ve srovnání s Polskem a se Švédskem. Do kategorie pravicoví liberálové, tedy ti, kteří mluví o soutěžení, konkurenci, samostatnosti, odpovědnosti sám za sebe, prosperita je důležitější než životní prostředí, tak bylo 69%.
Polsku 28%, ve Švédsku 16%, levicoví liberálové ve Švédsku 76%, u nás 16%. Středoví u nás 16%, v Polsku 30%, ve Švédsku 8%. Proč dělat svou profesi? Hodnotová orientace mladých novinářů. Zajímá vás veřejný život? Jste silní mediální konzumenti? Milujete média? Opravdu každý den čtete média? Čeští studenti žurnalistiky v porovnání s ostatními málo sledují média. Jenom 29% sleduje hodně a zvláštní. Ve Švédsku to bylo 69%. Chcete pracovat v médiích kvůli sebevyjádření nebo kvůli pomoci jiným? Jaká rubrika vás zajímá? Politika, kultura, životní styl? No, zkrátka výsledek byl, Marina Urbáníková kóduje ty kategorie jako opatrně egoisté, tvůrci populárních kulturních iluzí a idealističtí aktivisté. Idealističtí aktivisté jsou ve Švédsku naprosto převažující, to 64%. V Česku 33%. V Polsku byli výrazně ti tvůrci populárně kulturních iluzí, 44%. U nás je to zhruba rozdělené opatrně egoisté, tvůrci iluzí, kulturních iluzí a idealističtí aktivisté, zhruba po třetinách. Určitě by se dali nazvat tyto kategorie i nějakým neutrálnějším výrazem. Opatrně egoisté mohou být pragmatičtí profesionálové. Tvůrci populárně kulturních iluzí mohou být také vlastně milovníci médií. Oni mají rádi média jako taková. A idealističtí aktivisté mohou být samozřejmě nebezpeční. No, ale je to jako zajímavé. A poměrně výrazně mezi českými studenty žurnalistiky zaznívalo, že je to pro ně víceoborové polostudium, tedy že často studují ještě jiný obor, případně už pracují při svém, už jsou v zaměstnání při svém studiu, a nemálo z nich říkalo, že možná novináři vůbec nebude. A teď se konečně dostávám, už teď odpovídám Cyrilovi. Rating médií podle Nadačního fondu nezávislé žurnalistiky na škále A až C. Cyril se ptá ve svých otázkách, jestli nějakým způsobem lze poznat média, která jsou, on říká, pravdivější, já bych řekl, kvalitnější než jiná. A Nadační fond se o to opravdu pokusil. Škále A až C, to zelené, i pro vás, kdo nevidíte z dálky, ale vidíte tam zelenou, tak zelená je dobře. Zelené Ačko nebo A minus. Žlutá je varovně, to je B+, Bčko nebo B minus, a potom ještě jsou Cčková média. Tak já jsem dal jenom příklad, kdo chce, tak ať si najde nfnz.cz, rating médií, je to hned záhlaví, zpravodajské weby, takže jako Ačková byla vyhodnocena aktuálně.cz, České noviny, což je internetová sekce Četky, jo, veřejné právní agentury, Deník N, Euro, Fintak, Hospodářské noviny, iRozhlas, A minus má Seznam zprávy, za chvilku řeknu proč, Deník.cz, to jsou ty lokální, má B+, Echo 24 má B+, Forum 24 má B+, iDnes má B+, Info.cz B+, Novinky.cz B+, TN.cz taky B+. Pokud jde o týdeníky a deníky, tak například Ačkový je Reportér, Filmmag má A-, Reflex A-, Respekt A-, týdeník Echo A-, který má B+, deníky Právo jako podivu Ačkové, deník, ty lokální jsou A-, Lidové noviny B+, Mfodnes B+, Metro B, a tak dále. Proč to tak je? Ten rating médií je poměrně dobře promyšlený a zabývá se řemeslnými pravidly novinařiny. Například hodnotí, je to zpravodajství postavené jenom na jednom zdroji, přiznáváme poctivě zdroj té informace, nekradou tato média z jiných médií například, bez toho, že by to přiznala. Což byl, co autoři vytýkají, čili MFR Dnes i Dnes, tam je konstantně, že při informování o svém majiteli nezmiňují svou vazbu. Příliš mnoho komentářových prků ve zpravodajství, nedostatečné ověřování. Respekt. Některé články jsou nepodepsané bez uvedení zdroje. Neoddělená reklama. Tak, kdyby tady byl přítomen někdo z Dnešního Respektu, mohl by se hádat, že je to schválně, že ty některé články jsou nepodepsané, že vyjadřují stanovisko redakce. Nicméně autoři ratingu jsou poměrně jako ostří vůči všem anonymním textům, které se objevují. Seznam zprávy. No, nápadně často bylo nedostatečné ověřování, články stojící na jednom zdroji, neuvádění zdrojů vůbec, nepřiznané přebírání z jiných médií. Echo, Nedostatečné informování o vlastním vydavateli, neoddělená reklama a PR texty, mísení zpravodajství s komentáři, reflex, nepodepsané články, neoddělená reklama, PR texty, TV Noe, to jsem připravil pro vás. TV Noe dostala Bčko, časté zprávy jenom s jedním zdrojem, pozvánky na akce působí jako reklama, nedostatečná informace o redakci, například kdo je moderátorem zpráv, i to autorství zpráv považují autoři toho ratingu za poněkud nejasné. Tady se člověk říká, to ale nespravedlivé, to je přece to jako to hodné, naše médium křesťanské. No, na druhou stranu, jako od křesťanského lékaře čekáme, že bude léčit stejně dobře jako nekřesťanský, a od křesťanského právníka taky čekáme, že nás bude obhajovat stejně kvalitně jako sekulární. Takže jako, ač je to církevní médium, tak proč bychom po něm nemohli vyžadovat stejná profesní pravidla, jaká vyžadujeme po ostatních? Jak se orientovat v současných médiích, jak rozhodnout pravdu, lež manipulací, lze to vůbec, média, kterým se dá věřit více. No. Tak já navrhuji tyto odpovědi. Jak se orientovat v současných médiích? Nevěř ničemu, o čem nevíš, kde to má hlavu. To je staré pravidlo z Harryho Pottera. Mě se velmi osvědčilo, ne bez legrace, jako pokud jako při nakupování na, já nevím, internetových e-shopech, kdekoliv, vidím-li anonym, nevím, kde to má hlavu, nevěřím tomu. Jak rozeznat pravdu, lež manipulaci? Pravda je symfonická. Přítomní teologové ocení tento teologický vtip, to je Hans Urs von Balthasar, říkám, že ne všechny tóny slyšíme hned. To, co bylo na těch úvodních fotografiích, ukazovalo, že pravda potřebuje více tónů, aby se mohla rozeznit celá. Existují média, kterým se dá věřit více, jsou média. Nejsem neschopen podat vyčerpávající definici a možná toho nebudu schopen nikdy, ale když to vidím, tak to poznám. Tak, to je populární věta, kterou řekl americký soudce Potter Stewart, on to teda řekl o pornografii. To je I know it when I see it, je taková populární fráze, když to vidím, tak to poznám, která se někdy ironizuje, že je to takový jako alibismus soudcovský, nebo že je to takový ten zdravý selský rozum, v právu. Nicméně trošku si říkám, jako, že my na všechno asi máme úplně super dobrou definici, ale poznáme, když s námi někdo manipuluje, když nám tají zdroj, když je ten článek nepodepsaný, poznáme komentářové prvky, ale chcete-li, tak si myslím, že ten rating nadačního fondu je poměrně dobrý pokus. Je to pokus vyjádřit řemeslná pravidla a aplikovat je na konkrétní média. Stejně jako lékař negarantuje zdraví, ale garantuje správný léčebný postup, a právník vám nemůže zajistit spravedlnost, ale může vynaložit všechno úsilí, které se v profesi očekává, aby hájil vaše zájmy, tak si myslím, že podobně je to z médií. Neručíme za to, že ten výsledek bude pravda. Ta pravda někdy zbyde až na konci a po letech, ale umíme vlastně vyžadovat řemeslná pravidla a postupy. Mohu já jako občan křesťan nějak ovlivnit povědomí o pravdě? Hledej pravdu, slyš pravdu, uč se pravdě, miluj pravdu, mluv pravdu, drž se pravdy, braň pravdu až do smrti, protože pravda tě osvobodí od hříchu, od ďábla i od smrti. Tak to je Jan Hus. On tedy myslel pravdu boží. Když Jiří z Poděbrad potom aplikoval to jeho slovo pravda boží vítězí, tak Jiří z Poděbrad to psal jako pravda boží zvítězí. Jo? Vincet, ne vincit. Nebo jak říkal Ludvík Vaculík, pravda nevítězí, pravda je to, co zbyde. Když lži odpadnou, uschnou, okorají a podobně. Má člověk s morálními zásadami i nějakou odpovědnost za pravdu? Ano, sledujte dobrá média, nebo si dokonce předplaťte. A to všechno. Média neumějí ovlivnit, co si budete myslet, ale umějí ovlivnit, o čem budete přemýšlet. Vlastně, když se... Mně se to z těch mediálních teorií nakonec líbí nejvíce. Říká se tomu agenda setting, nebo tedy agenda settingu, nastolování agendy. Tedy, že média vás neumějí posunout tam nebo tam. Kdyby to média dokázala, tak prezidentské volby v roce 2013 vyhrál Karel Schwarzenberg, protože za ním stála média takřka v jednotném šiku. Ale samozřejmě to, že některé zprávy, například o Andreji Babišovi, chybí v médiích Andreje Babiše, je významný faktor, protože pokud něco není nastolováno, pak o tom lidé nediskutují a nepřemýšlejí. To je vše.
já děkuji Tomášovi za brilantní přednášku a uvedení do problému. Možná, když jsi tam hovořil o tom, že jo, jak můžeme tu pravdu podporovat a podobně, tak já si myslím, že to je lehce v negativním smyslu, že kupovat správná a možná nekupovat a nepodporovat ta nesprávná. Myslím si, že i to samo o sobě trošku pomůže. Tak prosím nás, vyčerpali jsme teda čas, takže kdo pospíchá na oběd, samozřejmě může, ale můžeme teď diskutovat. Tak prosím, dotazy. Prosím, to bylo tak přesvědčivý.
Za ten čas se omlouvám, je to prostě moje láska, já se tak rozdávání vždycky úplně.
Nebezpečný
idealista. Ano, nebezpečný idealista, to jsem já.
Já jsem se chtěla zeptat k té tabulce profesí. Mě tam trošku překvapilo, že to nebylo uvedený průměr. Do toho spadá samozřejmě literáty, film, režiséři, hudebníci, jo, je to nějaká škála lidí a překvapilo mě, že vlastně o tom asi teda vůbec není zájem, ještě v někde hluboce pod tou uklízečkou školu. Nebo jak tohle to je?
Tak,
nebo?
To tam jenom nebylo zařazený, ale
jo. Je to 26 povolání, kterým, když to vlastně začínalo ten průzkum ještě v 90. letech, tak se tím snažili tvůrci asi pokrýt jako nějakou škálu lidských profesí.
To jsou jako lidi, kteří nás baví, filmem,
já myslím, že umělec jako takový by asi nešel, protože je to příliš široký pojem, ale je to otázka na samozřejmě Akademie věd, na sociologický ústav.
Povolání je 300, že jo, ne? 26, takže určitě tam je.
Jako, ale je pravda, že v průběhu času se oni snaží trošku to obměňovat, prostě jako byl zařazen stavební dělník, vlastně tady je malá poznámka pod čarou, že dřív tam byl opravář elektro, no, soustružník, takže někde to posunuli. Tam si třeba uvědomili, že je dobré zařadit zdravotní sestru, taky na to přišli až po čase. Tak je to prostě nějaký zápas.
Při 50 lety by zase si programátor moc neustěl. Tak prosím další čas.
Témata,
které
prostě potom ty velký média vlastně
můžou přebírat,
že vlastně tenhle
věc je. Možná nejmůžu, ale musí čas.
Je to určitě pravda. Já když jsem byl šéfredaktor Respektu, tak jsem zavedl program finančních prémií, který byl prostě, jako, kdo z vás někdy měl na starost nějaké jiné lidi, tak to víte, že jako, co platíte, to dostanete. Když budete oceňovat nějaké chování, tak ti lidi se budou nějak chovat. Takže já jsem navrhoval vyplácet prémie za to, že když bude váš článek citovaný jinými médii, tak dostanete nějakou částku v řádu tisíců korun. A to vyvolalo jako nějakou vnitřní soutěživost uvnitř té redakce, aby ten článek byl citovaný jinými médii, čili musel být nějakým způsobem zajímavý i pro širší společnost, nemohl se věnovat nějakému úplně úzkému segmentu. Je otázka, jestli jsem se rozhodl dobře, ale prostě zároveň u mě to byla i ta ekonomická úvaha, že budeme-li citováni jinými médii, pomůže to i našemu malému médiu, a protože se potom lidi to koupí, aby si přečetli ten původní článek. Jo? Čili proto jsem to dělal. A tak jsem si řekl, že byla období, kdy Respekt byl citován více, potom zase někdy, kdy byl citován méně. Trošku je to, jako, co platíte, to dostáváte. Ale ano, myslím si, že i ta malá média, někdo se vlastně zmínil, myslím Maruška, o deníku N, nebo, no, jo, padlo tady, Forum říkal ještě, jo. Čili, jako, ano, myslím si, že deník N a Respekt mají vliv, který je větší, než by odpovídal jejich podílu na trhu, tím, že nastrojí nějakou původní agendu. Speciálně, řekl bych, tato dvě média. Asi. Ale ještě máš pravdu, že je tam taky něco, že si o sobě myslí a možná to není už třeba pravda, nebo to není pravda v takovém významu, jako to bývala třeba před 15 let.
To je dobrý, já musím možná. Díky moc za perfektní brání přednášek. To bych se vytat, domníváš se, že stav veřejnoprávních médií a jejich rad v České republice se zlepšuje v poslední době?
Veřejnoprávní média v České republice jsou nejlepší ve střední Evropě. To si myslím, že jo, můžeme o této tezi dlouho diskutovat, anebo se prostě podíváme na Polsko, Slovensko, Maďarsko, kde ta provázanost vládní mocí je enormní, a když to vidím, tak to poznám. Jo, ale myslím si, že bych ti to i uměl vyargumentovat, proč to tak je. Čili v tomto smyslu jsou středoevropskou BBC. Dokonce je dobře, že máme dvě, že nejsou spojená do jedné RTVS, jako je to na Slovensku, že dokonce je nějaká vnitřní řevnivost nebo soupeření mezi Českým rozhlasem a Českou televizí v tom odhalování, nebo odhalování, no, to je zpravodajství jako takové. Čili ta kvalita se mi zdá jako mimořádná. A pokud je o ty rady, tak já si myslím, že tam je prostě nejcennější to, že jsme přežili období Babiš-Zeman. Vlastně to, že ten pokus spolitizovat zcela nebo nasadit ryze stranické nominanty, kteří by jako prosazovali jenom tu linii SPD nebo ANO nebo Zemanova okruhu, takže ten byl nakonec nějakým způsobem odražen, byť samozřejmě to mělo takové peripetie, které jsme sledovali, kde Česká biskupská konference se hrála se svými nominanty neúplně blahou roli, ale prostě přežili jsme to. Dostáli jsme i tady tyto problematické rady a teď se mi zdá, že to asi na dobré cestě. Obecně si myslím, a to teď už jako zabíhám do detailu, ale obecně si myslím, že je dobré, když ty nominace dělá Senát, protože je to chladnější komora, než sněmovna. Ve sněmovně je příliš mnoho té každodenní politiky. Myslím si, že senátní vyjadřování třeba ústavním soudcům nebo senátní volby kandidáta na ombudsmana jsou vždycky lepší než to, co schází ze sněmovny. Čili vtažení senátu do hry se mi zdá jako rozumné. Zdá se, že současná vláda a současný ministr kultury to asi chtějí vlastně prosadit jako nějakou politickou prioritu, což je asi dobře. Takže si myslím, nejen, že jsme to ustáli, ten tlak, který tu prostě byl, objektivně, a že se to nedělá dobrá. Samozřejmě se spoustou a spoustou výhrad, jo, který bychom mohli pokračovat, protože ti novináři, jak jsem říkal, jsou nějak hodnotově nastavení. Marina Urbaníková není příliš religiozní osoba, takže nekladla třeba v té své disertaci otázku na religiozitu, sekularitu, což by zajímalo třeba mě. Ale kdyby tam kladena byla, tak si myslím, že novináři vlastně jsou více sekulární než zbytek společnosti, že ani těch 10% tam podle mě není religiozních novinářů. A že je to vidět třeba potom na obsahu těch médií i médií veřejnoprávních. A tato ještě navíc mají vlastně přikázána zákonem, jo? Čili proto tam to křesťanské vysílání má nějakým způsobem být zastoupeno. A no, Martina Vašková tady asi není. Čili jsme se o tom pobavili ještě zevnitř rozhlasu, jak to funguje a tak. No, čili připravení velice dobrá na to, že můžeme kritizovat dnes a denně, a já si těch příkladů, tak co by kritizoval Českou televizi i Český rozhlas, vymyslím spoustu, ale jako zároveň jsem realista, čili ve středoevropském srovnání jsou naprostá špička a nemají žádnou konkurenci v okolí čtyřech, ne, třech zemí.
Já
bych chtěl otázku,
jestli vlastně při studiu, jako jestli se nějak reflektuje hodnotový zaměření a jestli se pracuje vlastně při studiu s hodnotama a jestli vlastně jako to může vůbec jako nějak vědět, nebo mě prostě přijde v tom všem, jako to, co jsem dneska říkal, že vlastně máme hrozně moc věcí, jako kdyby nereflektovaly a jako nereflektovaná moc, kterou oni se domnívají a možná i nemají, a vůbec jako nereflektovaný hodnoty a vlastně přijde jako, že realistika by mohla být jako víc zase
navýšit, když
vlastně nějakým způsobem vlastně pracovali s
hodnotovým hodnotovým profesem,
takhle
víc,
tak jestli se to
děje.
Existuje nějaký předmět jako etika novinářská?
Etika novinářů existuje tento předmět, ale myslím si, že je pojímaný trošku technicistně. Jo, typu prostě skrytou kameru používáme tehdy a tehdy. Tehdy je to přípustné. Mystery shopping, to znamená jako vydáváte se za nějakého spotřebitele a jakože nakupujete nějakou službu, abyste ověřili, zda je ta služba poctivá či ne, jo, že je povolený za těchto a těchto okolností. Když píšu o
takový, jako, že ne všechno, co je mi zaplaceno, mám propagovat. Tak bych si představoval.
No, no, čili nějakým způsobem se etika přednáší, myslím si, že jako zcela nedostatečně a že ten, jako ta poznámka, že by jim psychologická supervize nesmírně prospívala, že se tam pracuje s tou mocí a vlastně to, co bylo ukázáno, ty hodnotové postoje, jako i když to autorka té disertace trochu zlehčovala, tvůrci popkulturních iluzí, no tak to je jako mírně pejorativní nálepka. Ale je to vlastně někdo, jako, koho baví mediální svět jako takový, baví ho vlastně ten provoz kolem toho, trošku možná těžší být slavný, nebo známý, nebo populární, to, že je poznávaný na ulici, no tak jako, kdo to nezažil, že? A jo, takže kdyby tam nějaká reflexe byla, tak by to bylo jako nesmírně přínosné. Vůbec se takové není. A vlastně, no, psychologie se sice přednáší na žurnalistice, nebo za míč času přednášela, ale vlastně jako způsobem popisným, deskriptivním a nemoc přínosným. Bylo by to nesmírně cené, kdyby to u novinářů.
Tak, tak prosím vás, poslední dotaz dáme.
Prosím vás. Já vím, že jste byl v Lidových novinách. Já ty Lidové noviny čtu pořád v noci, dvě hodiny, když nemůžu spát. Jsou naprosto protizemanovské, ale tak strašně, že ta Machalická má články úplně fantastické protizemanovy. A z těch článků, které jsou, spíš vyplývala radost z toho, že v senátních volbách neuspěl. Ano, já to myslím, že ty Lidové noviny jsou poměrně dost dobré. A když je dávám kolegům v práci, kteří jsou v mém věku nebo trošku níž, tak to považují za naprosto protizema, proti ano, ty noviny. Já vždycky vyberu a teď jim to dávám a vysvětluju, prosím vás, přečtěte si to, jak to opravdu, že to není tak jaksi špatné, že jsou to, já ty noviny považuji pořád za dobré. Děkuju.
Tak i ve Farnosti máme redaktora Lidových novin a já bych se určitě kolegů nechtěl v tomto směru nějak dotknout. Ta vaše otázka, co jste říkal, já jsem se o tom bavil s doajenem, dnes už zasnulým sociologie, profesorem Možným, který mi říkal přesně totéž, co vy. Který říkal, že prostě pro ně Lidové noviny jsou denní české inteligence, že ho stále bude číst, protože tam píší jiní akademici, jako je on. Já to nikomu neberu, ale prostě s profesorem Možným jsme uzavřeli takovou trošku sásku. Jo? Že on říkal, tak mi to dokažte, že tam nějaké manipulování probíhá. No já jsem využil toho, že jsem přednášel jeden semestr na fakultě žurnalistiky nějaký obor, který se trochu týkal obsahu médií a zneužil jsem studenty jako levnou pracovní sílu. Jak už to tak akademici dělají, že? No, takže já jsem studenty přiměl k tomu, že si vlastně každý den si rozdělili to, že hodnotili obsah jednak médií z Mafry a jednak měli ještě kontrolní vzorky jiných médií, zejména tedy veřejnoprávních, a měli sledovat výskytovaných zdrojů, jestli se nějaká zpráva vyskytuje jenom v médiích Mafry a naopak ne v těch druhých obráceně. Spekulativní prvky, pejorativní rámování a podobně. A tam bylo vlastně zajímavé, že každé jedno vydání Lidových novin nebo Mladé fronty dnes bylo v podstatě profesně v pořádku. Jako řemeslně se tomu nedalo příliš vytknout, ale chyběly tam zprávy, které byly v jiných těch médiích. Překvapivé bylo, že v Lidových novinách, a to bylo, my jsme měli období 2016-2017, akademický školní rok, že v Lidových novinách konstantně vycházely pozitivní zprávy o tehdejších ministerstvech ANO. Každá jedna ta zpráva byla v pořádku. Jo? To, že ministerstvo obrany pod vedením Martina Stropnického nakupuje nějakou techniku, to je dobře, to chceme. Že ministerstvo pro místní rozvoj pod vedením tamté ministrině dává nějaká nová protikorupční pravidla, to je přece taky dobře. Jo? Ministerstvo financí má nějaký nový audit a nový dotační program, to je všechno dobře. Jenom bylo nápadné, že vlastně v tom delším horizontu vycházely jenom pozitivní zprávy o ministerstvech, ano, a kritické o těch jejich tehdejších koaličních spojencích, lomítko soupeřích z ČSSD. To bylo vlastně jako pozorovné zjištění a nepřišli bychom na to, kdybychom pečlivě každý den nečetli a nesrovnávali s kontrolním vzorkem. Netvrdím, že to někdo řídí, že by nějaký jako zlý člověk nařizoval novinářům, co mají psát, to vůbec ne. Já jsem tam pracoval 20 let, já vím, jak fungují média zevnitř. Spíš jde o to, že postava prostě majitele médií, pokud je v takové pozici, tak má příliš velkou gravitaci. No. Promiň, já nevím, obě.
Asi nějaká autocenzura.
Ale autocenzura je příliš lichotivé slovo, protože předpokládá, že ty jsi nějakou myšlenku měl, ale sám ses auto scenzuroval. Ale já se obávám z diskuzí s kolegy z těch novin, že už si ty otázky ani nekladou, které by si měl klást. Ale já znovu, já ctím všechny, kdo si předplácí nějaké médium a ty si říkal dobré, špatné, já nebezrušuju dobré, špatné médium. Každý je jako čte médium, které je mu milé a vlastně je pro mě jako přínosné, pokud se nějaké médium podporuje a dlouhodobě čte. Takže rozhodně nekritizuju předplácení médiových novin. Je to v pořádku a opravdu tam píše Česká inteligence a často je to zajímavé.
Já bych chtěl říct jenom citát Jiřího Krikára, který říká: věřím, že je dobré mít otevřenou mysl, ale zase ne natolik, aby mi nevypadl mozek.
Tak, to bylo takové hezké zakončení, takže dobrou chuť a mějte se hezky.
Tak já moc Tomáši děkuju, bylo to úžasné, děkuju vám, že jste byli, že jste diskutovali. Dovolil bych si pozornit na měsíčnou sekretářku Pavla Vaška, který tam má v sobě tu krabici, takže kdo jste, co si napsali, hoďte to do té krabice, abychom mohli vymyslet témata na další, co jste o ně, o postu země. A tak dobře, takže vymyslíme další a přijde vám dobrou chuť chodit. Mějte se.